Vítáme vás na dvojce, vážení posluchači. Vítáme vás u našeho a snad i vašeho oblíbeného pořadu. V dnešních příbězích z kalendáře si připomeneme výročí založení známé a velmi prospěšné instituce. Kdo? Jitka Novotná.
A Jan Kovařík, dobrý den. Pokud pozorně posloucháte kolegyni, už jste pochopili, že tentokrát nechceme sledovat osudy nějakého konkrétního hrdiny, jehož bychom mohli doprovázet, řekněme, od kolébky až na podstavec.
A nebo obráceně, milý Honzo, takových hrdinů dnes potkáváme hned několik. Za úspěchem velkého díla většinou nestojí jen jeho otec, zakladatel.
A to je svatá pravda, milá kolegyně. Pojďme tedy posluchačům to dobré dílo nejprve přiblížit prostřednictvím našich obvyklých tří indicí.
Tady jsou jehličnatý stromek, pořádná koule a ředitel autobusu.
No tak jestli z tohohle bude někdo moudrý, to opravdu nevím. Vydržíte-li s námi i v následujících minutách, dozvíte se pochopitelně víc. Institucí, jejíž výročí si v dnešním vydání příběhů z kalendáře připomínáme, je Ústav pro výchovu a léčení rachitiků a mrzáků. Odpusťte mi ten slovník, ale právě tak zněl její historický název. Dnes ji všichni známe, naštěstí pod, řekněme, libozvučnějším názvem pod jménem jejího slavného zakladatele.
K němuž měla naše posluchače dovést první nápověda, totiž jehličnatý stromek.
Napadá vás Smrčkův ústav? Dělám si pochopitelně legraci. Věhlas Jedličkova ústavu se dotýká hvězd a se jménem jeho zakladatele kreativně pracují i jeho dnešní obyvatelé. Posuďte sami od newsletteru, který se jmenuje Aktuality z jedle, až třeba po Open Air Festival Vedle jedle fest.
A také naše druhá nápověda, pořádná koule, byla hříčkou odkazující ke jménu, a to jménu prvního ředitele Jedličkova ústavu. Byl jím učitel František Bakule. Jde o osobnost tak mimořádnou, že i jí hodláme věnovat samostatný vstup.
No a konečně nápověda číslo 3. Asi nejsnažší a pro vás nejnávodnější. Ředitel autobusu, to je název nejúspěšnější písně kapely The Tap Tap. Kapely složené ze studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu. Oficiální videoklip této písně má na portálu YouTube víc než 22 milionů zhlédnutí.
Panečku, co by za to kdo dal?
Ano.
My se teď ale vrátíme od klipů a videoplatform zpět do Rakouska-Uherska na přelomu 19. a 20. století. Doba byla, abych tak řekla, těhotná dobročinností. Nejrůznější spolky zakládaly ústavy, útulky a vychovatelny jako na běžícím pásu.
Kromě již dlouho existujících Ústavu pro hluchoněmé a Ústavu pro slepé vznikl v Praze také Ústav pro duševně choré, vychovatelna mravně ohrožené mládeže a dokonce i útulek pro opuštěné dívky.
Není tedy divu, že roku 1908 vznikl také spolek pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků, ano. Říkáme to trošku s ostychem, ale ty už to, Honzo, vysvětlil. Historii nezměníme. V jeho čele stál Otakar Kukula, vynikající chirurg a podprůměrný manažer. Po 3 léta jeho předsednictví spolek beznadějně živořil.
Což se ovšem změnilo, když ho ve funkci vystřídal schopný a dynamický Rudolf Jedlička. Ten zmnohonásobil členskou základnu, insolventní spolek převedl do účetnicky černých čísel a 1. dubna 1913 jménem spolku otevřel ústav, jehož výročí si připomínáme.
Jedličkovo jméno pak ústav přijal do názvu v listopadu téhož roku, tedy 1913. Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme výročí otevření instituce, jejíž název se stal synonymem péče o tělesně handicapované.
Pojďme se teď společně zastavit u člověka, který dal této instituci nejen svoje jméno, ale především koncepci a ducha, u lékaře Rudolfa Jedličky.
Narodil se roku 1869 ve středočeské Lysé nad Labem do lékařské rodiny. Připomíná ho tu pamětní deska na rodném domě i ulice nesoucí jeho jméno.
Lékařem byl nejen Rudolfův otec, ale také dědeček, takže navázat na tradici v dalších generacích bylo víc než přirozené. Ze 4 jedličkových synů, kteří se dožili dospělosti, byli 2 lékaři, 1 zvěrolékař a 1 lékárník.
V obecném povědomí žije dnes Rudolf Jedlička právě jako zakladatel Jedličkova ústavu. Svět ho ale zná především jako průkopníka rentgenologie a radiologie.
To je pravda. Sotva půl roku po Jedličkově lékařské promoci v létě 1895 totiž přinesl český tisk zprávu o objevu rentgenového záření. Jedlička se jim nadchl a do konce roku už měl v pražském hotelu U Černého koně zřízen soukromý rentgenový kabinet.
Sílu záření ovšem zkoušel sám na sobě, což ho zhruba po 6 letech postupně připravilo o prsty na levé ruce. A teď si představte, že přestože mu na ní zbyl jen palec a půl ukazováčku, pomocí speciální pinzety nadále operoval.
Klobouk dolů. Jedličkovo jméno je rozhodně právem uvedeno na impozantním památníku v areálu nemocnice svatého Jiří v Hamburku. Ten památník připomíná oběti rané fáze rentgenologie a radiologie.
Čím větší omezení Jedličkovi způsobovala nemoc z ozáření, tím horečněji se věnoval manažerské činnosti. Roku 1909 koupil pozemek na svahu Vyšehradu a o 5 let později tu otevřel nové, velmi slavné pražské sanatorium v Podolí.
A co by předseda dnes již zmíněného Spolku pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků dokázal doslova ze země vydupat také ústav pro tělesně postižené děti, o němž si tu dnes vyprávíme. První klienty přivítal v roce 1913. Otevření Jedličkova ústavu, kterému patří dnešní vydání příběhů z kalendáře, bylo bez nadsázky malým zázrakem. Na nákup budovy na Vyšehradě vyjednal doktor Jedlička hypotéku, vybavení hradili členové spolku z darů.
Kromě toho bylo třeba někde sehnat ředitele. Jedlička si do této funkce vybral pedagogického génia Františka Bakulého.
Pokud se teď, milí posluchači, trochu rozpačitě škrábete na temeni a říkáte si Bakule, Bakule, to mi nic moc neříká, není to rozhodně vaše chyba. Minulý režim se postaral o to, aby na něj celá jedna generace zapomněla.
Tím spíše bychom si ho měli přiblížit. František Bakule se narodil na Strakonicku, studoval gymnázium v Písku a učitelský ústav v Příbrami. Potud nic mimořádného.
Během prvních 3 let vystřídal 3 učitelská místa, než roku 1902 zakotvil v Malé Skále u Turnova. A právě tady položil základy svých výchovných experimentů.
Zavedl výuku rozhovorem a diskuzí, volný sloh i kreslení, založil pěvecký sbor a ve svém bytě zřídil klub, kde mohli děti trávit volný čas.
Ještě jednou opakuji, v roce 1902. O svých výchovných experimentech publikoval i přednášel a tím se stal relativně známým. Možná proto zatoužil doktor Jedlička mít ho v čele svého ústavu.
Bakule proto podnikl studijní cestu po podobných ústavech v Německu, odkud si přivezl jasnou ideu. Nevychovat z dětí almužníky, ale lidi schopné postarat se sami o sebe.
Jedlička se všemi jeho podmínkami souhlasil. Přesto se tito velikáni počase názorově rozešli. Bakule si pak založil vlastní ústav, kam za ním přešla i část, řekněme, Jedličkových dětí.
Bakule z nich a z dalších zdravých dětí sestavil legendární pěvecký sbor Bakulovi zpěváčci, který bez nadsázky dobil svět. Roku 1923 například odspívali přes 150 koncertů po celé Americe, včetně vystoupení v Carnegie Hall či v Bílém domě.
A dalších 7 let koncertovali po celé Evropě. Celkem realizovali přes 3300 koncertů.
No a celý tenhle závratný příběh začal tím, že Rudolf Jedlička řekl jednomu poněkud potrhlému učiteli z Malé Skály: pane kolego, nechtěl byste mi dělat ředitele?
Dnes společně v příbězích z kalendáře procházíme historií zařízení, jež jako mnoho podobných vzniklo v době, ve které se lepší společnost CK mocnářství v dobročinnosti doslova vyžívala. Ano, na přelomu 19. a 20. století byla založena celá řada institucí, které dnes považujeme za přirozenou součást naší společné schopnosti postarat se o ty nejslabší. A mezi nimi i Jedličkův ústav, otevřený 1. dubna roku 1913, zejména díky výjimečnému členovi medicínou zasažené rodiny Jedličků. Slavný průkopník rentgenologie doktor Rudolf Jedlička dokázal takřka nemožné. Vyjednal hypotéku na budovu, schromáždil dary na vybavení a do čela ústavu získal jiného znamenitého muže, osvíceného učitele a pedagogického průkopníka jménem František Bakule. Co na tom, že se po čase jejich cesty rozešly? Jejich zásluhy to nijak nezmenšuje.
Kdo v počátcích pečoval o děti z Jedličkova ústavu, v čem se první chovanci vzdělávali a kteří z těch dávných i nedávných v pozdějším životě vynikli natolik, že svůj domovský institut opravdu ve velkém proslavili? Při pročítání historie Jedličkova ústavu určitě nemůžeme vynechat rok 1920, který byl de facto počátkem jeho moderní existence a moderního způsobu fungování. Jak ale do života instituce zasáhl vítězný únor a jak po několika dekádách někdejší první dáma Olga Havlová, žena činu s pověstně silným sociálním cítěním? Neopomeneme ani pedagoga a hudebníka Šimona Ornesta, který po letech vychovatelské praxe tvrdí, že tady nezáleží na míře talentu, ale na míře motivace. A když v sobě někdo z chovanců Jedličkova ústavu motivaci rozkryje, místo v kapele The Tap Tap pro něj určitě dokáže najít. Ve vyprávění o Jedličkově ústavu se teď, vážení posluchači, dostáváme od jeho vůdčích postav k vlastnímu provozu.
Přiznejme si, že nezačínal úplně hladce. Budova na Vyšehradě, kterou spolek pro ústav zakoupil, byl totiž bytový dům a byl stále ještě obydlený. Nájemníkům tedy bylo třeba sehnat jiné bydlení a dočasně jim platit rozdíl nájemného.
Ústav proto začínal v malém domku ve dvoře a přijmout mohl pouhých 10 dětí. Ty podle pravidel, jež stanovil František Bakule, měly být tělesně postižené, avšak duševně zcela v pořádku, aby je bylo možné vzdělávat.
Kteréžto pravidlo neřízená střela Bakule okamžitě sám porušil a jedno mentálně zaostalé dítě ihned přijal, ale to by byl už jiný příběh.
Děti nastupovaly na zkušební dobu jednoho měsíce. Důvodů pro to, aby během ní byly vráceny rodině, mohlo být hned několik. Mravně pohoršlivé chování, intelektový deficit, neschopnost udržovat tělesnou čistotu, ale také nakažlivá nemoc.
O děti a všechny jejich potřeby se kromě ředitele Bakuleho a ústavního lékaře Jedličky starali katecheta, domácí hospodyně, vedoucí řemeslné dílny a dvě pěstounky. Dále ústav zaměstnával přednostu, sekretářku a sluhu.
Historik Aleš Dvořák uvádí úsměvné svědectví o vzdornosti tohoto sluhy, který u Jedličky reklamoval povinnost vzdávat čest, cituji, pouhému učiteli Bakulovi. Jedlička se rozběsnil a sluhovi nařídil, že bude Bakulemu při každém setkání salutovat.
Dětem se v ústavu dostávalo trojí péče. Byly tu za prvé léčeny, za druhé vzdělávány a vychovávány a za třetí absolvovali řemeslný výcvik. Ten se ovšem neomezoval na do té doby tradiční košíkářství, ale zahrnoval mnoho dalších dovedností.
Mezi prvními klienty Jedličkova ústavu ovšem byli také ti, kteří se proslavili v uměleckých oborech. Spisovatel František Filip alias Bezruký František nebo malíř, ilustrátor a filmový animátor Jaroslav Zdrůbecký, řečený Šarkán.
A o své velké postavy nemá Jedličkův ústav nouzy ani dnes. Ještě o nich budeme mluvit. Na komplikované začátky Jedličkova ústavu, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme, navázaly stejně komplikované první roky. Ústav sice přijímal další děti, finančně ovšem živořil a také jeho zázemí se rozvíjelo, řekněme, střídmě.
Zlom nastal roku 1920, kdy v jeho čele stanul další reformní pedagog Augustin Bartoš. Ústav reorganizoval, nechal postavit novou školu, internát, knihovnu a dílny. Za jeho působení získal ústav mezinárodní věhlas.
Nešlo ovšem jen o stavební činnost. Bartoš používal moderní výukové metody, vynalezl nové typy protéz a také objevil schopnost obnovení hmatové citlivosti na pahýlech končetin. V čele ústavu stál tento výjimečný muž až do roku 1945.
Po válce přešel Jedličkův ústav pod správu státu a po roce 1948 také pod jeho ideologický dohled. A protože šťastné socialistické zítřky předpokládaly krásného a zdravého člověka, postižení měly zmizet z očí.
V duchu této politiky se cyklicky vracely plány na to, jak postižené děti odklidit z Vyšehradu někam na periferii. V 80. letech už dokonce existoval plán na výstavbu nové jedličkárny v Polích u Hostivaře.
V listopadu 1989 mu naštěstí odzvonilo klíči, jako odzvonilo i preferenci tuhé ústavní péče o postižené. Posametová společnost se rozvzpomněla na to, že mezi sebou má také ty, kterým osud zrovna nerozdal 4 esa.
Trochu jistým uvědomováním pomohla paní Olga Havlová, která 1. července 1990 vtrhla s celým výborem dobré vůle na obvodní národní výbor, dnes úřad městské části Prahy 4, a domáhala se tam jasného prohlášení stran budoucnosti ústavu.
S její podporou vznikla také nadace Jedličkova ústavu. Ta částečně řešila zoufalou podfinancovanost zařízení. Hlavně ale usilovala o vyvedení ústavu z izolace a o podporu aktivního života lidí s postižením. A dělá to i dnes.
Součástí ústavu jsou od počátku také školy, dnes zahrnující celé spektrum, od školy mateřské až po tu střední. Odráží se to i v současném celém názvu instituce, Jedličkův ústav a školy.
Před chvilkou jsme zmínili, že Jedličkův ústav už dávno neusiluje jen o to, aby se děti s postižením v budoucnu nějak uživili, nýbrž o to, aby prožili aktivní a plnohodnotně uspokojivý život.
A že se to daří, ukazují úspěšní absolventi. V oblasti sportu je to například František Serbus, čtyřnásobný účastník paralympijských her, a to v hodu diskem, vrhu koulí, hodu kuželkou a také v boče, což je obdoba hry pétank.
Za humanitní obory je to mimo jiné Radek Musílek, učitel dějepisu a základů společenských věd. Mimo to je úspěšným novinářem, redaktorem časopisu Můžeš, který vydává Konto bariéry, a 7 let pracoval také na sesterské stanici Radiožurnál.
A do třetice zmiňme Michala Pragera, absolventa oboru veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha. Dnes je předsedou pracovní skupiny magistrátu hlavního města Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou.
Pro širokou veřejnost je ale patrně nejviditelnější už zmíněná hudební skupina The Tap Tap. Kapelu založil roku 1998 hudebník a pedagog Šimon Ornest, který do Jedličkova ústavu 2 roky předtím nastoupil jako vychovatel.
Hudební kroužek při domově mládeže se postupně proměnil v ikonickou kapelu, jejíž věhlas upomíná na slávu Bakulových zpěváčků. Pravda, v Carnegie Hall sice The Tap Tap dosud nekoncertovali, ve Španělsku, Belgii, Velké Británii nebo Izraeli už ale ano.
Sami handicapovaní muzikanti využívají hlavně bicí nástroje, na ty další hrají hostující profesionální hudebníci. Nejúspěšnějším plodem této spolupráce je už zmíněný hit Ředitel autobusu.
Pro The Tap Tap ji napsal, rozumějte tu píseň, Ondřej Ládek, známý jako Xindl X, a na videoklipu spolupracovali i Vojta Dyk a Dan Bárta.
Za 22 milionů zhlédnutí, které písnička na YouTube posbírala, vděčí i tomu, že jako jedna z mála mluví přímo o trablech tělesně postižených lidí. Zde s přepravou jízdního kola v autobuse MHD.
No ať už se vám to líbí nebo ne, my jsme se zvolna zdárně přepravili skoro k samotnému závěru našeho pořadu, ale ještě pár věcí na srdci máme. V dnešních příbězích z kalendáře jsme vám mohli díky pečlivé práci scénáristy Petra Kukala vyprávět o výročí a historii prvního českého ústavu pro tělesně postižené děti.
Jméno nese po svém zakladateli Rudolfu Jedličkovi, který byl nejen průkopníkem komplexní péče o děti s tělesným postižením, ale i průkopníkem rentgenologie a radiologie.
Téměř stejně důležitý jako doktor Jedlička byl pro ústav jeho první ředitel, pedagog František Bakule, však má také na budově ústavu pamětní desku hned vedle té Jedličkovi.
Za první republiky se ústav utěšeně rozvíjel, a to i díky literárnímu kritikovi F.X. Šaldovi. Ten mu totiž odkázal nejen zámeček v Lochovicích, ale vůbec celý svůj majetek.
Obdivuhodný čin. Po válce ústav expandoval také do Liberce, kde využíval budovy opuštěného německého ústavu téhož zaměření a existuje tady, co by příspěvková organizace Libereckého kraje dodnes.
Za socialismu se ovšem Jedličkův ústav stal spíše opevněnou tvrzí. Tělesně postižení neměli narušovat socialistickou idylu.
Dnes je ovšem znovu samozřejmou součástí veřejného života Prahy i celé naší země. A je to určitě dobře.
Jestli vám můžu doporučit z vlastní zkušenosti, zajděte si na nějaký koncert kapely The Tap Tap, pokud jste tak už neučinili v minulosti, protože nazbíráte spoustu entuziasmu a víry v to, že naše společnost má hodnoty dobře uspořádané.
Děkujeme, že jste s námi strávili právě tuhle hodinku na dvojce a kdykoliv budete mít chuť, můžete se spolehnout, že příběhy z kalendáře jsou tu pro vás.
Naslyšenou.